Viață din cuvânt cu Emilian Niculescu.
Bună seara tuturor! Permiteți-mi să vă salut cu toată căldura inimii pe cei prezenți aici. În seara aceasta, așa cum s-a anunțat, va fi subiectul Întâlnirea de la Iordan. Stefan Zweig, un scriitor ilustru, a spus așa că în istorie, și istoria este atelierul lui Dumnezeu, atelierul acela tainic, acolo unde Dumnezeu a modelat personalități și, de asemenea, prin atelierul acesta au trecut evenimente însemnate, există presărate ore, minute de o importanță deosebită, în care se concentrează o valoare deosebită, ca și în fulger, o tensiune uriașă, tot așa și în aceste ore astrale ale omenirii, așa cum le-a numit el în una din cărțile sale. Tot așa este și această întâlnire de la Iordan, pentru că este vorba de întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat, și întâlnirea dintre Ioan Botezătorul, cel care conform Evangheliei după Matei, capitolul 11, cu versetul 11, este numit de Domnul Iisus Hristos ca fiind cel mai mare dintre cei născuți dintre femei. Deci cel mai mare om, cu reprezentantul cerului însă îmbrăcat în mantia omului. Ei se întâlnesc. Cu adevărat este o întâlnire VIP, very important person, persoanele cele mai importante. Și acest eveniment își are tensiunea sa, își are importanța sa cu totul și cu totul aparte. Mai întâi să înțelegem rolul lui Ioan. De ce este Ioan numit cu această deosebită prețuire ca fiind cel mai mare dintre toți cei născuți pe pământ, când au existat capete încoronate, când au existat personalități, când au existat proroci? De ce este el cel mai de seamă dintre toți cei născuți pe pământ? Iată, în privința aceasta, de mult s-a rostit o prorocie cu 700 de ani mai înainte, în cartea prorocului Isaia, la capitolul 40, descifrăm rolul acestui bărbat al lui Dumnezeu. Și aici, versetul 3. Isaia, capitolul 40, versetul 3. Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului și neteziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată și orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Aceasta este misiunea lui Ioan, misiunea de a pregăti un drum pentru împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dar un drum cu totul neobișnuit, și anume nu cu macadam, nu cu beton, nu cu asfalt, nu autostradă, ci un drum prin inimile oamenilor. Și misiunea lui era aceea de a înălța orice vale și de a coborî orice deal, să nu fie niciun impediment atunci când se va arăta slava Domnului. Ce sunt aceste văi? Ce sunt acele dealuri și munți care trebuiau să fie plecate? Și care este acea modalitate de a rezolva lucrul acesta? Văile acestea le recunoaștem și le cunoaștem. Sunt acele prăbușiri interioare care adeseori nu se văd. Acel simțământ că ai căzut într-o groapă întunecată, te găsești într-o prăpastie a imposibilității, în întunericul inconștiinței, dacă pentru greșelile și păcatele tale există sau nu iertare. Există oameni care trăiesc în această vale copleșiți de consecințele faptelor lor și nu știu dacă vreodată pot să fie scoși de acolo. Nu pot să uit, lucram ca președinte al Serviciului Umanitar pentru Penitenciare și mi s-a povestit o întâmplare impresionantă. Grupul de aparținători ai bisericii lucrau la iud și li s-a permis să activeze luni de zile, dar într-o zi, în grupul celor deținuți, cărora li s-a dat permisiunea să participe la acest program, a fost cineva care era condamnat la moarte. Avea 5 crime la activ. Avea o singură întrebare și întrebarea a fost aceasta: pe mine Dumnezeu poate să mă ierte? Și când a aflat din cuvântul lui Dumnezeu că există o cale de scăpare, s-a schimbat. Mi s-a spus că după aceea viața lui s-a schimbat radical. A început primăvara în sufletul său. Omul acesta, care până atunci era abătut, a început să zâmbească, a început să fie amabil, a început să fie bun, a ieșit din vale. Dar aceasta era misiunea lui Ioan, de a arăta că există o posibilitate de iertare pentru orice păcat, orice vinovăție, indiferent câte sunt și cât de multe sunt. Dar mai era o misiune, misiunea aceea de a coborî dealurile și de a coborî munții. Oare ce înseamnă lucrul acesta? Care sunt acele dealuri și acei munți pe care trebuia să-i netezească în lucrarea sa de pregătire a drumului pentru împăratul împăraților? Ioan Botezătorul. Da, sunt oameni care trăiesc pe dealurile și colinele meritelor proprii. Și dacă îi întrebi, îți vor povesti câte au făcut ei pentru Dumnezeu. Îți vor povesti de faptele lor bune, îți vor povesti de binefacerile lor, îți vor povesti cum au construit biserici, îți vor spune și dealul acesta crește și crește și devin munți înalți. Cine erau aceștia în vremea lui Ioan Botezătorul? Erau cei care aveau Biblia în mână, cei care se considerau cărturari și farisei, cei care considerau că au cheile împărăției lui Dumnezeu în mâinile lor, cei care se considerau deasupra celorlalți și priveau de sus în jos, spre plebe. Ce credeți, ce era mai ușor? Să înalți pe cei din văi sau să cobori acești munți? Da, Ioan le-a spus: pui de năpârci, de ce fugiți de mânia viitoare? Și care era oare mijlocul prin care Ioan urma să ridice văile și să coboare munții? Care era acel mijloc nivelator? Care era buldozerul care reușea să rezolve lucrul acesta? Era o singură solie rostită cu putere: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Această solie rostită cu toată puterea, cu toată căldura inimii, în lumina cuvântului, urma să ridice pe cei de jos și să le spună: există o soluție, iar celor de sus să le spună: trebuie să coborâți la acest nivel. Da, acesta era drumul împărătesc pentru împăratul împăraților. Expresia aceasta de drum împărățesc, de fapt, aparține vremurilor medo-persane, și anume în Medo-Persia, Darius I a construit o șosea care se numea Drumul Regelui. Avea o lungime impresionantă de 2699 de kilometri și lega capitala țării, Susa, de Sardes. Și pe drumul acesta, ne spune Herodot, se putea merge în 7 zile, ajungeau din capitală până la cel capăt. Și Herodot ne spune că nu conta ploaie, iarnă, frig, impediment, nu existau crainicii. Solii împăratului ajungeau în cele mai îndepărtate colțuri ale imperiului pe acest drum împărătesc. Dar vreau să vă spun că în privința întoarcerea la Dumnezeu nu există un drum împărătesc. Și vreau să spun că această expresie a fost folosită în mod foarte interesant, metaforic, de un matematician renumit de Euclid. Regele Ptolomeu l-a rugat pe Euclid să-l ajute și l-a întrebat dacă nu există cumva un drum împărătesc pentru a-și însuși cunoștințele de geometrie. Și știți ce a spus Euclid? Nu există drum împărătesc în geometrie. Iar eu continui această metaforă și spun că nu există drum împărătesc nici în privința credinței, decât unul singur, și anume pocăința. Pocăința reală pentru toți, pentru cel mai simplu și pentru cel mai sofisticat, pentru cei din văi și pentru cei de pe culmi. În Austria exista un obicei foarte interesant atunci când capetele încoronate trebuiau să fie înmormântate. Era un ceremonial foarte bine studiat în cel mai mic amănunt. Dar exista un moment cu totul aparte și anume tot convoiul mergea cu acest sicriu al regelui spre biserica din centrul Vienei. Dar curios, când ajungeau acolo, porțile erau închise. Erau închise chiar în fața acestui cortegiu atât de pretențios. Și ofițerul însărcinat cu conducerea acestei festivități bătea cu putere în poarta bisericii. Dar dinăuntru se auzea un glas. Cine este? Cum cine este? Nu știți? Este și îi spunea numele și apoi toate titlurile sale. Și dinăuntru se răspundea foarte clar. Nu-l cunoaștem! Poarta rămânea închisă. Apoi din nou ofițerul bătea în poartă. Și dinăuntru, aceeași întrebare, cine este? Cum nu știți cine este? Împăratul cu tare și spunea apoi toate meritele, toate victoriile, toate, în sfârșit, realizările sale. Dar dinăuntru, același răspuns. Nu-l cunoaștem! Și în final, din nou se bate la poarta bisericii. Și din nou se întreabă dinăuntru cine este și de data aceasta ofițerul spune un păcătos care are nevoie de mântuire și poarta s-a deschis. Cred că lecția este evidentă și nu are nevoie de explicație. Ioan și-a îndeplinit această misiune cu cea mai mare conștiinciozitate, dar el aștepta un alt moment. Știa că atunci când își va termina această lucrare, atunci slava Domnului va apărea. Și această așteptare a fost atât de îndelungată. Au trecut deja 30 de ani. 30 de ani bătuți în muchie, cum se spune românește. Își aduce aminte când era copil, de câte ori mama lui povestea despre vizita Mariei, care urma să fie mama Mântuitorului. Și ei erau rude. Și Iisus era la Nazaret, închipuiți-vă, la 60 de kilometri distanță. Să fie Iisus la 60 de kilometri, nu știu ce localitate este de aici, la 60 de kilometri. Dacă ați ști că Iisus este acolo, cred că nimeni n-ar mai fi aici în seara asta, toți ar fi acolo. Dar el a trebuit să aștepte 30 de ani. 30 de ani. Pentru această întâlnire atât de importantă. Atât de mult și-ar fi dorit, dar nu era permis să se întâlnească, știți de ce? Ca să nu se spună după aceea, ai un lucru regizat. Știi ce? Uite, așa facem. Eu spun despre tine că tu ești cel mai mare dintre cei născuți, dintre oameni, și tu spui despre mine că eu sunt Mesia și s-a rezolvat. De aceea n-aveau voie să se întâlnească și întâlnirea aceasta VIP a fost atât de importantă, dar atât de scurtă, pentru că după aceea nu s-au mai întâlnit niciodată. De aceea vă rog să priviți la acest moment încărcat cu atâta importanță, acest moment al istoriei, momentul acesta crucial, întâlnirea dintre Iisus și Ioan Botezătorul. Locul întâlnirii nu era ales la întâmplare, era apa Iordanului. Despre lucrul acesta vom vorbi în următoarele minute. Dar un lucru era cu totul și cu totul aparte. Și anume, cum va apărea Mesia? El știa, dacă își termină lucrarea, termină drumul, vine slava cerului. Cum va veni Fiul lui Dumnezeu? Cu siguranță va fi o zi senină cum n-a mai fost. Un soare strălucitor pe cer și apoi vor coborî din nou îngerii ca în ziua nașterii sale, așa vor cânta, atunci au cântat doar de sus. Acum vor coborî, va fi un alai triumfal, vor fi fanfare. Va fi ceva neobișnuit, va fi ceva nemai auzit. Fiul lui Dumnezeu, Domnul domnilor și Împăratul împăraților, El va veni. Da, cum își va face Iisus Hristos debutul în lucrarea sa publică? Oh, Iisus probabil că se va prezenta ca fiu al lui David și va intra în Ierusalim, va da la o parte tot ceea ce aparține Romei, va da la o parte toate steagurile și se va instala pentru totdeauna și va înălța steagul și simbolul stelei lui David deasupra tuturor simbolurilor. Și cum va striga mulțimea, ce entuziasm va cuprinde Ierusalimul, cum nu s-a mai cunoscut vreodată. A ales Iisus Hristos drumul acesta? Nu. Iisus va face altceva. Înzestrat de puterea Duhului Sfânt, va strânge în centrul orașului Ierusalim, în piață, pe toți bolnavii, indiferent de când suferă și care este diagnosticul lor. Și la un semn, la un cuvânt al său, toți se vor vindeca și atunci să vezi entuziasm și toți se vor convinge că El este Mesia, dar nu numai El, vor auzi și popoarele păgâne și vor ști atunci că Israel este de fapt poporul ales, poporul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, așa a fost? N-a fost așa. Nu, va face altceva. Va merge în templu într-o zi de sărbătoare și va vorbi cum n-a mai vorbit nimeni, pentru că El este cuvântul. Acel Iisus care știa să mențină atenția pentru ore în șir, încât oamenii uitau de toate și de mâncare și de tot ceea ce era în jurul lor. Îl ascultau, îi sorbeau cuvintele. Așa s-a întâmplat? Nu. Vă rog, observați surpriza lui Ioan, care aștepta să apară slava lui Dumnezeu. Și cum a apărut această slavă? Care a fost convoiul care l-a însoțit pe Fiul lui Dumnezeu? Au fost ofițeri îmbrăcați în acele uniforme festive? Nu. Cu săbile scoase? Nu. Salve de tun? Nu. Convoiul a fost convoiul vameșilor și al păcătoșilor. În convoiul acestor oameni, a vameșilor și păcătoșilor, a venit Iisus Hristos din Nazaret. Și citim lucrul acesta în Evanghelia după Matei, la capitolul 3, cu versetul 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Acesta era alaiul său, alaiul vameșilor și al păcătoșilor. Și care era covorul roșu? Covorul roșu era drumul bătătorit de păcătoșii aceștia până la Iordan, la locul pocăinței, al botezului. Acesta era covorul roșu. Unde este slava? Surpriza lui Ioan este imensă. Pe drumul acesta vine Iisus Hristos. Câtă umilință, câtă smerenie, n-a ajuns că s-a născut într-o iesle în Betleem. Acum vine pe drumul acesta, drumul poate cel mai desconsiderat de unii, drumul păcătoșilor, El, Fiul lui Dumnezeu. Da, Iisus Hristos coboară treaptă cu treaptă. A coborât mai întâi în iesle, iar acum coboară și mai jos și se amestecă cu vameșii și păcătoșii și va merge și mai jos în apa botezului și va merge și mai jos în moarte, în moartea cea mai teribilă pe cruce. Dar Iisus Hristos este calea, adevărul și viața, cum s-a spus. O cale vie și vizibilă. El a venit în jos pe treptele pe care noi trebuie să urcăm. El a coborât din cer jos pe pământul acesta, până la locul cel mai de jos, în moarte, pentru ca de acolo să ne prindă pe noi și să ne urce pe treptele care urcă spre cer. Cât de impresionant este lucrul acesta, ce mod al lui Iisus Hristos de a lucra, de a coborâ mai jos și mai jos și mai jos. Asta este slava cerului, slava celui nu stă în strălucire, în aur, în epoleți, nu stă în săbii scoase, în paradă, ci constă tocmai în evidențierea acestor valori extraordinare ale smereniei, ale umilinței, ale împreunei simțiri cu omul căzut, omul păcătos, cu mine și cu dumneavoastră, stimații mei frați. Se poate mai mult de atât? Este vreo slavă mai frumoasă decât aceasta? Această slavă impresionează inima, cealaltă impresionează doar ochii. Aceasta topește inima când îl vezi pe Iisus Hristos coborând până acolo. E extraordinar ce face Iisus. Da, Ioan este uimit de lucrul acesta și spune: tu vii la mine când eu am nevoie de tine? Aceasta este Evanghelia. Întotdeauna se repetă această experiență. Noi avem nevoie de El și El vine până la noi. Drumul cel mai lung întotdeauna, El îl străbate din cer până la noi. E suficient să faci un pas prin care să se vadă intenția ta de a-L cunoaște și restul îl va face El. Eu am nevoie de tine, spune Ioan, și tu vii la mine. Ce întâlnire extraordinară! câtă lumină spirituală se concentrează în această întâlnire dintre Ioan și Domnul Iisus Hristos în acele momente. Locul întâlnirii nu este ales la întâmplare, este Iordanul. Iordanul pare să fie un simbol al istoriei omenirii. Știți ce înseamnă Iordan? Iordan, tradus în românește, înseamnă coborătorul. Spuneți-mi ce este omenirea altceva decât o continuă coborâre. Iordanul izvorăște din munții Hermon, munți aflați în nord, în Fenicia, munți care se înalță la 2814 metri, munți acoperiți cu albul imaculat al zăpezii și al gheții aproape tot timpul anului. Spuneți-mi, vă rog, de unde izvorăște omenirea? Nu tot din acele timpuri imaculate și fără de păcat? Atunci când Dumnezeu a creat pe om după chipul său și asemănarea sa, când nu exista nimic care să tulbure fericirea omului, exact ca și Iordanul, din acele vremuri. Și știți ce înseamnă Hermon? Hermon tradus înseamnă sanctuarul, acel sanctuar unde era Dumnezeu, unde totul era atât de frumos, atât de impresionant. De acolo a pornit omenirea ca și Iordanul, din acele înălțimi imaculate. Dar apoi Iordanul coboară brusc în vale, în valea care poartă numele. Și ceea ce mai este interesant, că Iordanul are o mulțime de cotituri care în geografie se numesc meandre. Privit de sus, Iordanul pare un șarpe de argint uriaș. Spuneți-mi, vă rog, pe ce cale a pornit omul după prăbușirea sa, după desprinderea sa de Dumnezeu? Spuneți-mi, pe ce cale a mers? Nu pe calea șarpelui. Nu acesta a fost drumul nostru? Drumul șarpelui. Aceasta a fost alegerea omului. A acceptat propunerea șarpelui și de aceea se potrivește de minune acest simbol. Și într-adevăr, dacă privim istoria omenirii, este plină de cotituri, plină de meandre, cotituri uriașe și costisitoare care au costat nu numai bani, ci sânge, mereu câte o revoluție, de la sclavagism la feudalism, feudalism la capitalism, apoi revoluții și răscoale. Anul 1848 și așa mai departe, anii care urmează, mari întoarceri, dar spuneți-mi, vă rog, ce au rezolvat? Nu erau decât zbateri neputincioase în aceeași albie. Și care este finalul? Unde coboară Iordanul? Iordanul coboară în locul cel mai de jos de pe scoarța pământului. După ce parcurge 320 de kilometri, coboară la minus 422 de metri, locul cel mai de jos de pe scoarța pământului, într-un loc care poartă numele Marea Moartă. Încotro ne îndreptăm, spuneți-mi, vă rog, omenirea, spuneți-mi, dacă nu tocmai spre locul acesta, spre mormânt, spre cimitir. Acesta este cursul vieții și suntem neputincioși în fața acestei situații și se potrivesc cuvintele romanilor care spuneau: arma contra mortem non habemus, nu avem arme împotriva morții. Prin noi înșine vorbesc. De aceea Iisus Hristos a vizitat Iordanul, care a pornit de pe culmile imaculate ale Hermonului, sanctuar, și coboară în Marea Moartă. Acesta este drumul nostru. Și dacă este un lucru sigur în viață, nu este acela că peste un an voi fi mai fericit, mai bogat, mai sănătos, știți care este? Că voi fi mai aproape de mormânt, dacă n-ar exista speranța și vizita lui Iisus la apele Iordanului. Și Marea Moartă ne mai spune ceva. Acolo cândva au existat două cetăți, Sodoma și Gomora, care au fost nimicite din cauza păcătoșeniei lor, pedeapsa lui Dumnezeu a căzut peste ele, au fost pedepsite cu foc și pucioasă. Și interesant că Biblia spune în cartea Apocalipsei că acesta va fi și finalul istoriei pământului nostru. Același lucru. Cu alte cuvinte, Iordanul este simbolul istoriei pământului. Și Iisus vine exact la locul acesta ca să aducă o soluție, să aducă o speranță pentru omul care este o picătură în acest Iordan și nu se poate împotrivi, și El ne arată că se poate ajunge dincolo. Cum v-am spus, tatăl a fost ofițer de marină și îmi povestea că atunci când un vapor se apropie, și lui s-a întâmplat adeseori de un port, atunci este întâmpinat din partea căpeteniei portului și uneori depinde de rangul vasului respectiv, vin piloți. Vasul nu este condus de către echipajul respectiv, ci piloții portului conduc vasul acesta până în port. Gălățenii cred că știu lucrul acesta mai bine decât mine. Eu n-am fost niciodată într-un port. Dar vă rog, observați pe Iisus. El n-a venit doar dincolo de port, ci a coborât până la noi. El vrea să conducă vasul inimii noastre și al vieții noastre înapoi, în portul cerului. Câtă iubire, câtă bunătate! De aceea a venit Iisus Hristos la apei Iordanului și l-a rugat pe Ioan, spune aici Scriptura și citesc mai departe, să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea, harul lui Dumnezeu, pogorându-se în chip de porumbel, a venit peste el. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Iisus a coborât mai întâi într-o iesle, apoi a coborât și mai jos să meargă pe drumul vameșilor și păcătoșilor, apoi a coborât și mai jos, și anume în apa botezului. El, cel care era nevinovat și n-avea niciun păcat, a coborât în apa botezului. Încât și cerul s-a umplut de uimire, încât nici cerul n-ar putut să rețină admirația și s-a deschis și a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel peste el, iar Tatăl din cer a rostit cuvintele, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Dar Iisus Hristos a venit să însemneze drumul, să însemne drumul care îi conduce pe cer, pe aici se trece în împărăția cerurilor și nu există altul, nu există un alt drum împărătesc decât acesta. Și lui nu i-a fost rușine, de aceea a făcut lucrul acesta ca mie și dumneavoastră, să nu ne fie rușine niciodată să facem lucrul acesta. Ce înseamnă botez? Semnificația botezului peste care unii aruncă stigmat, pocăiți, botezați și așa mai departe. Dar nu este așa. Domnul Iisus Hristos a vorbit personal despre lucrul acesta în cuvinte foarte categorice și anume în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 3, spune așa. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și mai categoric în versetul 5, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția cerurilor. Din apă, adică serviciul ceremonial pe care îl poate săvârși omul, și din Duh e lucrarea lui Dumnezeu de a transforma pe om interior. Dar Iisus Hristos arată că problema aceasta a intrării în împărăția lui Dumnezeu nu se face doar în urma unei peticiri. Adică problema aceasta nu este bună, am aici probleme de răbdare și nu știu ce, dar în restul eu sunt un om bun. Nu, Biblia nu spune lucrul acesta. Cerul nu vrea să peticească, ci vrea o lucrare nouă, absolut nouă, o naștere din nou. De aceea e necesar botezul. Încă ceva. Care este modalitatea de a intra într-o țară? Așa fel ca să nu-ți auzi vorbe. Sau într-o familie, care este? Să fii înfiat? Să fii încetățenit? Știu românii destul. Au plecat ei acolo, dar li se spune români, europeni, din est și așa mai departe. Știu lucrul acesta. Și germanii care au plecat de aici suportă problema aceasta. Cum se intră într-o țară și într-o familie? Nu se poate intra decât prin naștere. Da, cerul vrea să așeze în fața noastră o foaie albă și curată pe care nu scrie nimic, în care să scriem doar victoriile cu Dumnezeu. De aceea e necesară această experiență a botezului. Mai este o problemă. Și anume, în Galateni, la capitolul 3, cu versetul 27, ni se spune că botezul are o semnificație simbolică foarte importantă. Și anume, spune așa, Galateni 3:27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Cu alte cuvinte, cu ocazia botezului, intrăm în Hristos. Domnul Hristos a vorbit cu ocazia Sfântei Cine, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. E o problemă a dreptății aici. Adeseori se vorbește doar superficial despre problema aceasta, că Iisus Hristos a fost pedepsit în locul nostru, a murit în locul nostru, dar spuneți-mi, vă rog, e drept? E drept ca cineva nevinovat să moară în locul unui om vinovat? Niciun tribunal omenesc nu va face lucrul acesta. Doar în Iran am auzit că este voie să înlocuiești pe fratele tău pentru câtva timp să stai o lună sau o săptămână în închisoare. În timpul acesta este liber și apoi iarăși se face schimbul, dar nicio țară nu se admite să se execute un om în locul celuilalt. Iar Dumnezeu cel drept să facă lucrul acesta? E nedrept lucrul acesta. Știți când e nedrept? Cât timp sunt persoane diferite, dar dacă ele sunt una. Dacă Iisus este în mine și eu în Hristos, atunci noi suntem una, atunci e drept lucrul acesta, de aceea e necesar botezul. Pentru ca să fim una în Iisus Hristos. Și mai este o problemă. Dați-mi voie să vă spun, aparent, cu orice naștere există oarecare aparentă nedreptate. Spuneți-mi, vă rog, v-ați născut în vremurile pe care dumneavoastră le-ați ales? Dumneavoastră ați ales să trăiți în vremurile acestea când există crize și așa mai departe? Sau v-ați ales cumva țara în care să vă nașteți? Probabil că mulți ar fi dorit să se nască puțin mai spre vest. Sau v-ați ales părinții și familia în care să vă nașteți? Cu siguranță cei de aici ne iubim părinții, dar cred că sunt mulți. Mulți care se gândesc, Doamne, dar de ce m-am născut în India? Unde părinții n-au grijă de mine, unde m-am născut pe asfalt? Iar alții se nasc în familii de milionari și miliardari. E drept lucrul acesta? Nu e drept. Dar spuneți-mi, v-ați ales cum să arătați? Să fiți negri, albi, galbeni, roșii și mai departe? Sau înălțimea? Sau părul? Sau culoarea ochilor? Sau înzestrarea, talentele? Unul se naște cu capacitatea lui Pavarotti de a cânta, altul nici nu poate să cânte. Să nu cânte, să nu-și deschidă gura cântând. E drept lucrul acesta? Nu așa că este nedrept? Ei, tocmai botezul rezolvă problema aceasta. Și anume prin botez, omul are posibilitatea să aleagă, să trăiască în cele mai multe timpuri, în eternitate, într-o eternitate care nu va fi tulburată de păcat și de durere. Să-și aleagă cea mai bună împărăție, împărăția lui Dumnezeu, să-și aleagă cei mai buni părinți, Tatăl Ceresc, să-și aleagă și să dobândească cele mai mari capacități. Doar prin botez se rezolvă lucrul acesta. De aceea e drept ca să fie botezat cineva de copil, din nou să nici nu fie întrebat în ce religie să fie botezat, în ce biserică. Aceeași nedreptate, de aceea botezul biblic este la maturitate, când tu poți să alegi, eu vreau de aici înainte să fiu un fiu al lui Dumnezeu, să trăiesc în împărăția sa și să arăt ca el. Doar botezul rezolvă această aparentă nedreptate. De fapt, nici nu se putea rezolva altfel, pentru că ar fi trebuit să existăm mai înainte ca să alegem lucrul acesta. Dar ni se dă timp o viață întreagă să hotărâm, să alegem, să trăim în acea împărăție, sau să dispărem pentru totdeauna. Alternativa biblică nu este raiul și iadul. Iad nu există conform Bibliei. Nu există chinuri veșnice. Un Dumnezeu al iubirii și al dreptății n-ar accepta ca cineva să fie chinuit în veci de veci. Care tribunal condamnă pe cineva să fie chinuit în veci de veci? E drept cineva care a trăit 50-60 de ani să fie chinuit în vecii vecilor. Nu e drept. Nici nu există lucrul acesta. Alternativa este alta. Viață veșnică sau dispariția. Și așa este absolut drept. Și cea mai bună alternativă, să trăiești într-o împărăție a iubirii, a dreptății, a bunătății. Acestea sunt treptele spre cer. Ioan a îndeplinit rolul său într-un mod magistral. A îndeplinit această misiune și l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos în apa Iordanului. El, cel nevinovat, care nu avea păcate, a fost totuși botezat. Și acum vă rog, observați un lucru foarte interesant. Și lucrul acesta îl relatează evanghelistul Ioan în capitolul 1, la versetul 29, scrie așa. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mă surprinde această declarație a lui Ioan. Cum adică? Păcătoșii veneau la apa Iordanului, în mod simbolic, ei mureau față de trecut, față de păcat, se nășteau din nou și ieșeau pe malul celălalt sau pe același mal, iertați de păcate, fără de povara păcatelor, fără nici un fel de acuzație din partea lui Dumnezeu în sensul acesta, cu o foaie albă. Iar Iisus Hristos, care a venit până la Iordan fără de păcat, cum pleacă de acolo? Purtând păcatul lumii, și nu e vorba doar de un singur păcat. Ioan se completează, e doar o sinecdocă, o modalitate stilistică de a numi printr-un singur substantiv, la singular, o categorie întreagă. Să citim lucrul acesta în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, și aici la versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Pentru că există unele învățături care spun că Iisus a murit doar pentru păcatul originar. Nu e adevărat. Pentru toate păcatele lumii. Aici se explică foarte clar. Toate au fost așezate pe umerii lui. Spuneți-mi, vă rog, de ce era necesar ca să vină Iisus Hristos la Iordan? De ce era necesar ca păcătoșii să lase în mod simbolic păcatele lor în apa Iordanului? Pentru ca să aibă loc transferul. În apa Iordanului, în mod simbolic, a avut loc transferul. Păcătoșii le lăsau în mod simbolic în apă, iar Iisus Hristos, care a intrat în aceeași apă, le-a luat asupra lui. Înțelegem acum rațiunea botezului? Înțelegem de ce e necesară această întâlnire de la apa Iordanului? De ce e necesară această întâlnire cu Iisus la apa Iordanului? De ce Iisus Hristos spune în mod hotărât, cel care nu acceptă lucrul acesta nu va intra în împărăția cerurilor și nici nu va vedea. Eu n-aș dori ca vreunul dintre noi să nu vadă sau să nu intre în această împărăție a cerurilor. Eu vă voi căuta în ziua aceea și ne este dat timp în sensul acesta. În Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 21, stă scris așa. Citesc doar prima parte. I-am dat vreme să se pocăiască, doar atât. Vreme de întoarcere. Era un vas pe ocean, un vas de ornitologi care studiau viața animalelor și au ajutat niște păsări care erau obosite, le-au primit pe vasul lor, le-au închis, le-au îngrijit ca să le ducă departe. Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva, s-a deschis o ușă a unei colivii, iar o pasăre a ieșit de acolo, iar marinarul care a observat această scenă a spus triumfător, a scăpat, e liberă! Dar savantul care era alături a stat puțin pe gânduri, apoi s-a uitat la ceas și a spus: dacă într-o jumătate de oră nu se întoarce, e pierdută. Marinarul s-a minunat de cuvintele sale. Ce înseamnă asta? Și atunci a explicat cunoscătorul, i-a spus: pasărea aceasta nu are putere să ajungă singură până la mal. Dacă nu se întoarce într-o jumătate de oră, va muri. Dumnezeu nu ne dă doar o jumătate de oră, ci ne dă timp, timp de întoarcere spre El. Ceea ce Biblia numește pocăință înseamnă, de fapt, metanoia în original, înseamnă o schimbare a mentalității, o întoarcere de 180 de grade de la drumul acesta spre mormânt, spre marea moartă, spre Dumnezeu, prin Iisus Hristos și sub călăuzirea Sa. Și în toată viața noastră, de fapt, se întâmplă ceva. Ceea ce spune Psalmul 23, ultimul verset, vreau să-l citesc. Psalmul acesta e impresionant. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Cornescu a tradus Biblia în mod cu totul și cu totul aparte, exemplar, dar aici ar fi trebuit să traducă altfel. Verbul ebraic vorbește aici despre urmărire, urmărire ca unui vânător care urmărește prada. Și aici Biblia spune că fericirea și îndurarea urmăresc pe om, vor să-l prindă, vor să-l ajungă, dar omul nu se lasă ajuns din urmă de fericirea și de îndurarea lui Dumnezeu. Aici este marea problemă. Dumnezeu ar vrea să se dorească viața veșnică și El nu se lasă lăsat prins de aceste două binecuvântări divine. Și spre încheiere vreau să vă spun o ilustrație, un caz real, care pe vremea aceea, mi-aduc aminte, în anii 60, pare mi se, a fost urmărit în presa franceză cu mare interes. E vorba de o femeie care lucra în cadrul unui hotel, făcea curățenie, se numea Marie Blanchet. Venitul nu era prea mare, se lupta mereu cu salariul de la o lună la alta, dar într-o zi și-a permis ceva, și anume când a fost atentă recepționera, a scos o sumă de bani cu hotărârea fermă că la salariul următor o să pună banii înapoi. Dar până la salariul următor s-a întâmplat altceva. Ea nu știa că avea o mătușă foarte bogată care se apropia de încheierea vieții ei și s-a gândit cui să încredințeze averea ei uriașă și știind că o are doar pe ea, a scris un testament pe numele lui Marie Blanchet și a încredințat-o avocatului ei cu rugămintea să o găsească, oriunde să o găsească. Nu era o legătură. Tocmai atunci s-a întâmplat că avocatul s-a apropiat de hotelul respectiv unde era Marie Blanchet cu testamentul ca să-l ducă la îndeplinire pentru că mătușa murise. Și Marie Blanchet chiar nu era acolo la recepție. Îi spune recepționerului că este avocat și o caută într-o problemă însemnată, dar Marie Blanchet a primit telefonul din partea recepționerei. Aha, știu despre ce este vorba. Mă caută pentru banii pe care i-am furat. Ziua următoare n-a venit la servici. Avocatul a rămas acolo. A încercat să ia legătura cu ea. Apoi a aflat ce s-a întâmplat. Marie Blanchet a spus, știu că mă căutați pentru banii aceia, dar nu mă prindeți. Și a urmat o adevărată vânătoare în toată Franța, ani de zile. Se înțelegeau, îi spunea, uite ce este, ai o sumă mult mai mare decât ceea ce datorezi. Nu mă las eu înșelată, nu mă las eu păcălită, știu că vreți să mă prindeți. Și vânătoarea aceasta a durat ani și ani de zile, până când în cei din urmă avocatul a reușit să o convingă, era aproape la granița cu Elveția, acolo să se întâlnească, dar când a ajuns în locul respectiv a găsit doar o scrisoare, nu mă mai prindeți niciodată, eu am trecut granița în Elveția. Și așa s-a încheiat această istorie. Așa se întâmplă și cu căutarea lui Dumnezeu. El ne caută un an și doi și trei, dar până la o anumită graniță. Și dacă trecem această graniță, atunci e prea târziu. Eu aș dori ca lucrul acesta să nu se întâmple niciodată cu noi. Să acceptăm această ofertă a cerului, semnul apei. Moise a vorbit unui popor despre apă și sânge, viață și moarte, și i-au acceptat. Fie ca Iisus, care vrea să elibereze nu doar un popor, ci o lume întreagă, dintr-o robie mult mai teribilă, aceea păcatului, să acceptăm și noi semnul apei, întâlnirea de la Iordan. Nu pot să uit, eram tot în cadrul unei evanghelizări în Republica Dominicană în anul 2001, un domn care stătea mereu la margine, pe rândul din mijloc, își nota cu mare atenție totul și când se apropie de final evanghelizarea noastră de acolo, în capitala Santo Domingo, m-a rugat foarte mult să fiu eu cel care să-l conduc la apa botezului. Și am spus cu cea mai mare satisfacție. Și așa s-a întâmplat. A urmat evenimentul botezului. Iar după botez m-a invitat la el acasă. N-am să uit această vizită, această întâlnire. Când am ajuns la el, mi-a spus așa, domnul Niculescu, vreau să spun ceva. Eu sunt fiul fostului președinte al Republicii Dominicane. Am fost ministru. Am fost profesor universitar. Am trăit în America, m-am învârtit în cercurile cele mai de seamă, am avut parte de tot ceea ce se numește pe pământ, bucurie, fericire. Dar vreau să vă spun că niciodată n-am fost atât de fericit cum sunt acum. Apoi m-a dus la palatul unde au locuit părinții săi când tatălui era președinte și mi-a spus, eu sunt mai bogat pentru că l-am pe Iisus. Vă doresc această bucurie tuturor. În numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, tuturor celor prezenți, fie ca și noi să ne întâlnim cu Iisus la apa Iordanului. Și acolo să lăsăm toată povara păcatelor noastre și se va întâmpla același lucru. El o va așeza pe umerii săi și a dus-o, n-a dat-o la o parte, a dus-o până la cruce. Acesta este Iisus. Amin.